Kjær Ármannsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, þetta voru margar spurningar og allar gildar. Ég hef áður tjáð mig það hér í umræðum að ég telji að það sé rétt að það sé skoða sérstaklega, og ég sé ekki að það hafi verið gert á fyrirstegu málsins, að skoða hvaða áhrif það hefur að fyrirvararnir, eða ef við getum kallað að leifarnar af fyrirvörunum frá því í sumar, eru settir úr lagatextanum inn í viðaukasamningana sem lúta lögsögu enskra dómstóla og verða túlkaðir eftir enskum lögum. Ég held og hef áhyggjur af því að það geti haft töluvert mikil áhrif á framvindumála, en ég treysti mér ekki til að segja hver þau áhrif eru, en ég er alveg samfærður að það er æskilegt að sá þáttur sé skoðaður, því að ég hef ekki rekist á gögn sem benda til þess að málin hafi verið skoðað út frá því í sjónarhorni. Ég hef ekki rekist á það, hvorki í greinargerð með frumvarpinu eins og það var hér lagt fram, né í nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar. Þannig að þetta er töluvert mikilvæg spurning vegna þess að eins og háttvirtur þingmaður veit að þá er enskur réttur að mörguleiti frábrugðin þeim íslenska, og dómavenjur og dómafordæmi hafa annað og meira vægi í enskum rétti heldur en íslenskum, og þess vegna fyrir okkur er meiri óvissa fólkin í þessari breytingu, og ég er alveg sammála háttvirtum þingmannum að það sé nauðsynlegt áður en að gengið er frá málinu að sá þáttur sé skoðaður. Ég næ ekki að koma inn á fleiri þætti, en get huggað háttvirtan þingmann með það að ég hef trúlega tækifæri til að tjá mig hér síðar í kvöld. En ég hins vegar vildi bara út af spurningunum þjóðaratkvæðagreiðsluna nefna að eins og ég nefndi hér í andsvari við Þór Sari háttvirtan þingmann fyrir umræðunni, að sá forseti sem undirritaði lögin frá 28. ágúst með sérstakri yfirlýsingu, hann mun eiga bátt með að undirrita þau lög sem samþykkt verða á grundvelli þessa frumvarps.
Forseti minnir þingmenn á að virða tíma